Gaurko egunez jaio zen, 1888 urtean Deban, Robustiana Mujika Egaña, Tene Mujika, gaur 125 urte. Ja oraintxu arte, Tene Mujika, lehiaketa bat izan da, gure belarrietara. Pixka bat arakatzen hasiz gero, Debako festetarako programetarako zerbait idazten zuen emakumearen izena da. Beste emakume batzuk ikertzen hasi arte. Bi izen nabarmendu dira eginkizun horretan, Nekane Goikoetxearena eta Zira Kresporena. Nekane Goikoetxeak atzo bertan erakutsi zuen bere lana Baipasan, Deoarra bera ere ezagutu zuen Tene Mujika, Nekanek.
11 urte neuzkan hiltzenean eta ez dauzkatola oroitzapen oso garbiak, baina bai inguruan nere kuadrian badago bat gogoratzen duna nola zuzentzen zigun, euskeraz gaizki egiten gendunean, eta bueno, erronkatxo bat izaten zan guretzat haren inguruan ibiltzea bai.
Zira Krespok ez, baina konpartitu dute eta ez biek bakarrik, baita Belen Ibarrolak ere, ustekabean iritsitakoa.
Zeuki dugu sekulako sorpresa ikerketa prozesuan, hain zuzen ere tene hil ostean, etxeko hilobak, bere objetu guztiak kutsa batean sartu, eta herriko gizon bati, ikerlari bati, eman zizkiolako. Tordan, arakatzeko aukera izan dugu, eta topatu dugu, 80 urtekin, tenek gerrari buruzko idatzitako pasarteak.
Gurekin, Zira Krespo, Tene Mujika udazkeneko argitan liburua erakustera etorrita. Arratsean, 9 arte, Euskadi Irratian.
Thank you.
Zira Crespo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Tene Mujikaz, zuk ze idatzi duzun ezagutu nahiko nuke. Ze alde du Nekane Goikoetxeak argitaratu duen liburuarekin?
Bueno, alde batzuk. Nekane Goikoetxearen liburua liburu sendo eta akademiko bat da, nire ustez, eta han agertzen da Tene Mujikoa osotasun batean, nolabait esateko. Eta nirea best, ba, pixka bat divulgaziozko liburu bat da, saiakera literario bat egitea ten saiatu naiz. Eta beste alde bat daukatze, bakarrik ni zentratzen naiz. Azken tenere, azken hogei urtetan, teneren bizitzaren hogei urtetan. Eta hau da, dauka berezia. Bai, 60 eta 70ko hamarkadetan kokatuta dago.
Eta urte horietan egin zuen lan guztian. Zurea zer da pertsonalagoa?
Hori da, bai. Nahi, horregatik esan dut saiakera literarioa dela, ze pixka bat, bueno, ba, literario kutsu bat daukelako, ez?
Hala ere, baduzu elkarren berri, Nekanek eta biok. Hala bai. Lago, ari zor diozu, ala itortzen duzu, ark topatutako materialari.
Guztiz, bai.
Tene Mujikaren bizitzaren udazkeneko lanen berri izatea.
Bai, hasi ginenea tikia harremanetan jarri genuen, eta aritu gara ba, elkarrekin lanen. Eta.
Nork jo zuen norengana? Nortzegoen hasita edo nork?
Ez dakit oso ondo nola, zein hasi zen harremanekin, baino ni hasi nintzen pixka bat teneren inguruan ikertzen edo gauza bilat, eta ba, jakin nuen berak ere hortan zebilen, eta imeila baten bitez, edo olako zerbait jarri genuen kontaktuan.
Eta horra biatu zen.
Oso, oso ondo. Eta eskerrak, ze asko zerrazagoa izan da dena. Horregatik, bai.
Uh-huh. Irakurri dizugu, zira, zuretzat sorpresa izan zela, edadean aurrera, Tene Mujikak zenbat lan egin zuen ikustea. Bai. Eta deskubritu zenuela, bere herriarekin konprometuturuko emakume bat. Eta ez hori bakarrik, beste gauza asko ere bai, adibidez, idazten jarraitu zuela amaierara arte eta azken urteetan gerraz idazten hasita zegoela.
Bai, nahiko harrigarria da, ze zuk hartzen baduzu Wikipediako sarrera bat edo lako testutxo bat, teneren biografietan gerra eta gero ez da iaia zer agertzen, ez? Eta ematen du, ja, bukatutza eta eman zuen bere bizitza, ez? Eta ez, eta guztiz kontrakoa. Eta asko, lan asko egin zuen, eta merezi zuen ba, itorpen bat, edo.
Eta harrigarria ze grina erakusten zuen. Bai. Nolako literatura egiteko gogoa, ja, 80 urtetara hurbilduta.
Bai, nik, bueno, ez dakit, nire azalean hori irudikatu izan nahi dugu,
marrak.
Marra hauek. Liburuaren azalean aurkitzen ditugu marrak, gida lerroak dira hauek. Idazteko lerroak, ez? Eta Tene Mujikak egindako marrak dira. Eta nondik aurkitu genituen hauek? Ez dakit Nekanek hori buruz hitz egin du, segurazko bai. Baino bukatzen ari ginen gure lanak, ia bukatuta geneuzkan, eta gertu zen kaxa bat, Deban etxe batean. Eta han kaxa hontan teneren azken gauzak zeuden, ez? Eta oso interesgarria, oso hunkigarria izan da aurki ikustentza hori guretzat. Eta gauza honen artean zeuden horri pilo bat gidarle erroz beteta. Eta horrekin zer esan nahi zuen ten, edo zer ikusi dugun, ez? Ba hori bere idazteko grina hori, ez?
Bera prest zegoela, ez? Prestatuta zeukala ja horri mordoa idazten jarraitzeko.
Azken egun egon zen idazteko itxaropen horrekin, ez? Prestatzen, horriak prestatzen idazteko jarraitzeko, idazten jarraitzeko, ez?
Zeuretzako nahiko zenukeen grina.
Hori da.
Nondik sortutakoa da, ez grina orokorra baizik eta Teneri buruz jakitekoa? Zira, zu nola hasi zinen, noiz iritsi zen Tene Mujika zure bizitzara?
A ber, ni hasi nahi dut nirekin pixka bat. Ze, konturatuko zarete, ni ez naiz euskalduna. Ni ez naiz. Eta horri buruz pixka bat hitz egin nahiko nuke.
Bai, zu izatez Bartzelonakoa.
Bai, katalana naiz, historialaria, eta, bueno, hori, ba, beste izogarri berezi bat daukat. Eta duela urte bat, eta da, duela urte batzuk egin zidate proposamen batek bultzatu ninduen erabaki kontziente eta garrantzitsu bat hartzera eta da euskeraz idaztea. Eta bueno, ba hori nabaritzen da elkarrizketa honetan nabarituko duzu,
eta zertan uste duzu antzeman bertze dizula?
Bueno, ez daukarako hainbeste errastuzunik euskaraz hitz egiteko, baina bueno, beradin da, aurrera jarraituko dut horrela, zeia, hau izan da nire erabakia, eta hori, erabaki horrik ez dit aldatu hizkuntza bakarrik. Hizkuntzarekin batera nire ikergaiak ere aldatu dira. Eta besteak beste, liburu hau ere erabaki horren produktua da. Ezin izango nuen idatzi hori gaztelaniaz. Ez?
Hizkuntzak eraman zaitu.
Pixka bat, bai.
Orduan Teneren gana.
Bai.
Hala ere, izan ziteken Tenerena Kataluniako emakume idazle baten historia?
Bai, bueno.
Ez hainbeste?
Bai, seguro baietz, ezaugarri batzuk konpartitzen ditugu, seguro. Bai, baina, bueno, hemengo gerra aurreko emakumearena nahiko berezia da, Eta horri buruz hitz egin behar dugu gehiago. Ze, bueno, baginen beste liburu bat, nire lehenengo liburua, liburu euskeraz, baginen izeneko du. Bueno, ba, liburu, baginen liburu egiten ari nintzen, la, eta liburu hartan, nire asmoa zen Euskal Herriko historia emakume izen batzuen bitartez aztertzea, ez? Eta zerrenda osatzen ari nintzela eta gauza bitxi batekin egin nuen topo, eta hori izan zen pixkat sorpresa, ez? Emakume asko zeuden, gera aurrekoak, belaunaldi berekoak, nolabait esateko, idazleak, euskeraz idazten zutenak, eta ezaugarri hauek guztiak nire ustez belaunaldi literarioa konsideratuta izateko betetzen zituzten, ez? Eta ez dira inoiz horrela konsideratuta izan. Nire interesante iruditu zitzaidan, eta honekin izen hauekin hasi nintzen ikertzen, eta Tene agertu zen, ze egin dudan erretrato hontan Tene Mujika eredugarria izan zen, bera ez da, oso idazlea izan zen, ez?
Jaioa.
Bai, hori da. Horrela, bai. Bai, eske, eta bai, hori ba. Eta oso idazlea, oso irakurtzealea, hori ere agertzen da asko liburuan, eta oso gutxi konsideratuta. Beste asko bezala ez.
Egin dizugu galdera Kataluniako liburuz, ikusi dugulako amaitu duzula liburua Marta Pesarrodonari poema zati bat lapurtuz,
bai.
Eta hartan esaten du zuen bila joan beharrean nuela banekien,
bai.
Eskura ez dauden argitalpenak arakatuz, leialki eta harretaz irakurri zaituztet, gure bizitxarraren aurrekariok. Eta pentsatu dugu, behar bada, ez dela hain gauza ezoikoa, emakume idazle bat existitu, idatzi, eta ui, bapatean lurrak irenztea.
Bai, oso orokortua izan da. Eta guk, kultura gutxituenetan gehiago. Zergatik, ja guk daukaguk leiu gutxi, idazleak agertarazteko edo leku gutxi hauetan nork agertzen da, ez? Normalean, gizonak. Eta, ba, hori, pendiente daukagu, bai.
Ikusi dugu itzoriek zeure eginez joan zarela Teneren bila, eskura ez dauden argitalpenak arakatu dituzula, leialki eta arretaz irakurri ere bai, eta ondorio batzuetara iritsi zarela. Aietxek datoz, Tene Mujika udazkeneko argitan liburuan, Zira Krespok sinatuta. Oso laburrean kontatzeko, Tene Mujikak asko idatzi zuen. Ikaragarri. Idazle ezaguna izatera iritsi zen. Jendaurrean hitz egiten zuen. Euskara zuen gaikutuna. Eta emakumeak. Idatzi zituen kronikak, poemak, antzerkiak, itzulpenak egin zituen, zutabeak egunkari eta astekarietan. Eta gerra ostean, erbestean bizi izan ondoren itzuli eta desagertu. Zira Krespok argi esaten du liburuan desagertu zela emakumea zelako, eta emakume zaharra zelako, eta euskalduna eta zaharra zelako, eta ura bezala beste batzuk arrazoi beretsuengatik. Ariketa bat egiten du Zirak liburuan etengabe, Tene bizi izan zen urteetan munduan eta euskal munduan zehazki zer gertatzen ari zen kontatuz eta galdetuz. Teneko haute zekien hau. Tenek irakurri haute zuen ura. Tenek ze pentsatze haute zuen ontaz edo hartaz. Eta defendatzen du Tene argitara ekarri beharra. Teneren pentsamendua edozein zela ere. Feminista zen ala ez? Galdetzen du nebote batean. Eta erantzun. Erantzun egin behar alda. Galdetuz. Ze ematen du historia zagututa zira, aitzakia modura erabili izan dela argumentu hori.
Guztiz, guztiz, bai. Bai, eta aitzaki honekin ez du erabaki dugu, edo erabaki dira, ez irakurtzea. Erabaki dute ez irakurtzea. Eta hau, ba, nahiko penagarria da, ze irakur gabe ba, testu pilo bat daude, argitaratu gabekoa, gabe, irakurri gabe, ba, ni beti izaten detez, ez da Tene bakarrik, Tene sarrerako atea izan daiteke, beste idazle guzti hauek ezagutzeko. Ze, haien mundua, nola da, aztertu gabeko kontinente oso bat da.
Eta begiratu bertzaio garaian garaikoari garaiko betaurrekoz.
Hori da, hori da. Eta gure kontestuan batez ere. Emakume euskaldunak ez dira inglesak edo ez dira, ezin du aztertu koordenada berekoekin.
Eta gero gainera momentu batean esaten duzu nahiko argi zirenak eta etzirenak alegia feminista izan ala ez izan denak direla aurrekari.
Bai, bai, eta daukagu gainera irudi oso estereotipatu bat, beti emakumea hauek ziren anderenoak, zorrotzak, ez?
Piskabat muturrestuak.
Bai, eskuindarrak. Eta bueno, ba, eta andereñoarena adibidez, egia da euskera transmisioan lan oso garrantzitsua egin dute. Oso garrantzitsua. Kakoa. Baina baita ere bere individualitatea eraikitzeko alegin oso handiak egin dira eta hori merezi dute hori, osea, jakin behar dugu zer egin behar dute.
Aintzat hartzea.
Hori da. Hori da.
Bueno, egia san atzeko aurrera hasi gara liburuan zira. Goazen aurreko zatzera. Hasiera aipatzen duzu, euskaltzaindiak ateratako ohar bat, haren ibilbideaz.
Bai.
Idatzi omen zuen euskarazko literaturarik ez pagenu bezala, eta ideia aldetik atzerakoia zela.
Bai.
Hori da lenda bizi esaten duzuna.
Bai. Bai, nahiko, bueno, ba, hori, ba, no, zerreza atera zaigu. Hori, ba, hankaz gora botatzea ibilbide literario guzti bat. Ez que, azerretzen naiz.
Bueno, hartu lasai. Kontuan eduki behar da, euskera batua sortzeko alegina egintzen urtetan Tene justu batuaren aurka zegoen taldearekin lerratu zela. Eta azken urteetan bere gerra zen erabilpena, ez? Hori zen garrantzitsuena tenerentzat erabiltzea eta sartu zen beste borroka horietan.
Bai, bai, eta baino claro, eske emakumeekin sartzea esan oso merkea da. Baino beste gizon asko jarri ziren baitare eskera batuaren kontra eta ez du hainbeste nabarmentzen. Nire ustez. Eta, bueno, ba hori. Baino bai, bai. Eta teneren borroka izan zen batez ere erabilerarena.
Jaio 1888an jaio zen.
Bai.
Julen Azpeitia eta Nikolas Ormetxe horixe urte berekoak.
Mm-hmm.
Gerora gainera ikusiko dugu lagunak izan zirela Julen Azpeitia eta bai. Tene.
Mm-hmm.
Zu galderak egiten dituzu hasieratik. Nork irakatsi ote zion irakurtzen adibidez? Dokumentatua dago elkarrizketetan eta esanak dituenagatik etzela ikasketa nagusiak egindakoa. Gurasoen dendan lan egitea tokatu zitzaiola. Eta elkarrizketa batean esaten du eta azpimarratu duzu asko irakurtzen dut. Jatea baino gehiago gustatzen zait.
Bai. Bai, beitu. Eske bai, oso esaldi polita eta hunkigarria da, baino konturatu behar gara, bai, bera izan zela oso emakume jakintzua. Irakurtzearekin batera asko ikasten duzu. Eta beste gauza bat pentsatzen dut, horrela hastea hitzaldi bat, ze horrela hasten da bere hitzaldi bat, eh? Zuk esandako esaldiarekin. Ez naiz, nola da? Ni ez naiz nola izan duzu? Arkatu, ez daukat hemen. Ikasketa...
Nik ez daukat literalki da, ez da ikasketa nagusiak esaten duzu.
Emakumea, ez? Ez naiz. Humiltasun hori erakustea, baitare argitasun behar duzu, ez? Hori ondo egiteko eta...
Eta horretan agertzen da Don Lorenzo Bonetaren izena, mm-hmm. apeza bera, eta bozgoraz irakurtzea mentzion Terek neskako eskorra zela.
Mm-hmm.
Berez horria badago irakurtzeko gogoa, bozgoraz irakurtzeko ere bai,
bai.
Eta behar badala xe sortuko zitzaion, idazteko grina, irakurtzeko grinaren gainean.
Bai, eta hori, bai, gainera emakumeak ohitura izan ditugu, ohitura izan dugu olako, ez, irakur... ozenki irakurtzeko eta besteentzako irakurketak egitea eta holako gauzak, bai, nik uste dut nahiko emakumezkoak dela edo ezakit.
Oso emakume ona. Aipatu duzu zira emakume jantzia zela.
Bai.
Argia zela ere esan duzu.
Mm-hmm.
Eta argi dagoena da ausartare bazela, ze kirikinoren gana joan zen bere idazlanak hartuta.
Bai, 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 bai. Eta horrela beste emakume asko egin zute, alegin hauek egin zuituzten idazteko, bai, bai, berarekin, bai, nik uste dut baitarek giro bat zegoela, eh? Olako balentriak irakusteko ba, albidatzen dutelak.
Eta Ebaristo Agustintzari gustatu.
Bai, bai, bai. Eske idazle hona da. idazle hona da. Bai, bai.
Baina ez du aberria zitze egiten. Ez du gauza handi ez zitze egiten.
Ez.
Gauza txiki ez zitze egiten du. Bere erara egiten du herrigintza.
Bai. Batez ere hori poesietan ikusten da oso ondo. Poesietan ahazten du moralak, ahazten du bere intimidadera jotzen du, bai.
Barrura begira.
Bai.
Bueno, jardun zuen Miren Itziar bati gutunak idazten ere.
Bai.
Eta gero haiek bilduta liburuan argitaratu zituen.
Uh-huh. Oso ondo aztertzen dut Nekanek liburu horren esanaia eta zer esan nahi zuen, zer egin nahi zuen honekin, bai. Bai, bere garaian nik uste dut liburu garrantzitsu bat izan zela eta pentsamentu liburu bat emakume bat egindakoa hori ere nabarmentzekoa da, bai.
Lehenengoa.
Lehenengoan, bai.
Euskaraz emakume batek hori da, bai. Idatzitako
bai,
pentsamendu liburua.
Nik uste dut baietz.
Nolakoak dira testu horiek, idazki praktikoak direla kontatzen duzu?
Bueno, bai, eta dira gutunak, eta nahi du, ba, erakust, zer den emakume on bat izatea, eta nola egin behar den, eta bai, bai, dauka kutsu moral bat, eta hori bai.
Liburu modura argitaratu zituzten, arekin plazara joan zen, emakume abertzalen erakunde bat sortzeraino, baina gizas hemen konplizitaderik gabe. Hori gerora aitortu zuen.
Bueno, ez daki, zaila da ikuste, jakitea zein punturaino gizonak zein nola kokatu, ez? Gau zauetan. Ze, bai, konplizidadeiz eduki behar zuten, ze argitaratzeko gizonaekin egin behar zuen, orduan, ez dakit.
Hala ere, gero gerra etorri zen?
Bai.
Eta ja horra azten da zure, bai. Zu ja hortik aurrerakoan, aurrerakoari erreparatu diozu gehiago. Ze, hirurogeiko hamarkadan berriz argitaratzen hasi zen?
Bai, eta...
Behen bueltatuta.
Eta hogeita bost urte eta gero agertzen da berriro bere testu bat argitalpen batean. Asko da, eh? Hogeita bost urte egon zen, da ezagertuta, guztiz deta ezagertuta. Guk hasi garen ez ikertzen, pixka bat hasi gara baita ere zerbait jakiten. Baino orain arte ez genekin ez, da non egon zen. Dene, gara urte hauetan. Hogeita bost urte guztiz desagertuta. Eta bapatean agertzen da bere herrian bere hango tokiko aldizkari batean eta bere testu xume bat. Eta, bai.
Segurazki bere denda osteko sukaldetik idatzia.
Seguro, bai. Bai, bai.
Ba, irabazi zuen lehiaketaren bat ere. Ez, Ondarroako lore jokoetan.
Bai.
Baina gauzak zer diren arrastorik ez dago. Eta sari emateari buruzko kronikarik ere ez dago. Eta ez da galdutako lan bakarra.
Ez, oso kuriosoa emakume gauzekin gertatzen dira. Zei erraz galtzen diren emakumen gauzak. Baina bai, irabazi zuen, 64an, sari bat, eta ez dakigu. Zein zen testua, nolakoa zen, bakarrik izenburua.
Bakarren batek, orain arte dagoenaren berri jakin nahi baluke, Nekaneren eta zure liburua aparte esango diogu, Tene Mujikaren lan guztiak digitalizatuta eta eskura daudela jakinen webgunean. Bueno, orain ezagutzen diren guztiak behintzat.
Hori da.
Az?
Bai, ze badago lana bai.
Nork esan zion haren testuak zahar usaina zutela?
Ez dakigu. Fraile batek. Baina, nola fraile asko daude. bai, jasan behar zituen, bai. Gauza batzuk, bai. Gero daukat hemen baita ere apuntatuta, beste testutxo bat. Fraile batek esan zion, bere testuak zahar usaina zituela. Eta beste batek, apaitz batek esan zion, bueno, bera, irakurriko dut, bale?
Bota.
Testu gutxo bat. Izketan, eta hitzak, hori teneren hitzak dira, eh? Hitzak izpide eman da, eta emakumetaz ari ginala, apaitzak esan zuan. Oraingo emakume gaztea, lehenengo gaztea baino hobeak dala. Obea dala. Hori zergatik galdetu nion, eta bere erantzuna. Toles gabea dalako, nik orduan. Zure ama lehenengo gaztea da, eta ni ere bai. Ez dugu zertan ezer isildu behar izan. Eta hori, gureten.
Bera, ja zaharra deitzen ari ziren, ez testuei bakarrik, baizik berari ere bai.
Bai. Nahiko, bai. Baina zegoen, erantzunez. ematen.
Laurogei urterekin, ja saldatuko ditugu urte asko, baina omenaldia egin zioten, Julen Azpeitia ere antzen,
bai.
Lagunak ziren, eta ikusten denez ez dago horren arrastorik ere apenas, ez? Emakumeien arteko adiskidetasunaz edo hartu emanaz.
Hori, bai, beste gauza bat ikertu beharreko gauza, beste gauza bat. Beti, garai hartako emakumeak hitz egiten dutenean, beti azpimarratzen dira emakume hauek zeharreman izan duten beste gizonekin. Beste, edo gizon garrantzitsu batzu. Ah, bai, hau, baino bere artean. Ze nolako harremanak izan ziren, ez dakigu. Ez dakigu.
Berak segitu zuen idazten.
Bai.
Segitu zuen itzulpenen bat edo beste egiten.
Bai.
Hori ere bai, eta segitu zuen Debako festetarako testuak idazten.
Uh-huh.
Horretan ere leial.
Bai. Bai. Bai, bai. Bai. Kurioso da, ez dakit nola esaten den euskeraz, baina ez nos le caían los anillos, ¿es? Berdintza zitzaion zer idatzi. Berak idatzi nahi zuen. Edo tokiko aldizkari batean, edo Faoagaren idazle famatuaren itzulpen bat eginez, itzulpen on eta sakon bat eginez, edo poesia, edo berdintza zitzaion. Osea, edo zein gauza. Bai. Eta beti euskeraz, hori ere, kuriosoa da. Edo ez dakit kuriosoa den, baino...
Baiz, bilduma batean edo bestean badira hainbat lan bilduak eta gehien zuenak gazteleraz eta berak jarraitzen du beste beti. Batekin batera euskaraz.
Beti, beti. Bai, 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 bai. Hori, kuriosoa da, bai, bai.
Euskaraz ikasteko metodo bat ere, bai.
Bai.
Emako bentzako.
Bai. Bai, oso... oso polita izan zen. Hori... metodoa Cuadernos del Vascuence hablado du izena eta ikusten duzu hablado jartzen du ze hori da ba, itxaropen argitaletxean argitaratu zuen eta han egin zuen oso ariketa modernoa nire ustez eta da euskera ikasteko metodo bat genero ikuspuntutik eginda zer esan nahi du horrek ba, emakumentzat egin zuen espreski. Oso prologo polit bat dauka, hau bai, gaztelaniaz idatzitakoa, da, bat karrenetako bat, eta, bueno, baita ere polita da hori, Nekaneren liburuan irakurri dut, baino, antza denez, ezen asko saldu, baina bai, ikastolako sarreran, banatzen ziren liburunen fotokopiak. Amaren amen artean, ez? Eta ba holako lana zeuka, bere asmoa beti izan zen emakumeak euskalduntzea, emakumeak irakurtaraztea. Hau zen bere obsesio bat, ez?
Irakurzale nahi zituen, baina ez irakurgai arintzale.
Bai, 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 berak nahi zuen, ba, irakurtaraztea liburu interesgarriak. Eta garai hartan zer gertatu zen, hasi ziren aldizkari arrosak, edo, zakin nola esaten den, eta pues gente antzadanez ba arrakasta handia izan zuten ba badakigu bezala gaur egun ere nahiko arrakastatsuak dira aldizkari hauek eta ba ezin zuen honekin eta dauka testu batzuk oso kritikoak eta divertigarria da irakurtzea bai
euskararekin ere zatiren bat sartu duzuena oso divertigarria da ari denean ez daukat literalki atera eta aipamena, baina ari denean, nola Debako gazteek parrandan geurea da eta geurea eta kantatzen bai. Duten, eta hori oso ondo dagoela, baina gero hizketan hasten direnean ja gaztelerara jotzen dutela.
Bai, bai, hori Ez dakit modernoa den, baino badakigu zer gertatzen den batzutan.
Etzaigu oso arrotza egiten.
Ez da.
Bueno, arrotza egiten, etzaiguna da izpatasunaren kontzeptua gaur egun, baina zuk defendatzen duzu, lehendabiziko euskal aipamen ark egiten duela.
Hombre, euskeraz segurazko bai. berak eta nola tratatzen duen bere lagunak, eta hitz egiten du aizpa, berak aipatzen du aizpa bezala edo olako hitzak erabiltzen ditu, oso kuriosoa da, eta gero bere unibertsoa bera, ez, bere unibertsoa guztiz feminizatua zen. Osea, nola ez bakarrik idazlanak, bere egunerokoa guztiz unibertsu feminizatu bat zen. Eta hori ere gartzen dira, agertzen da bere testuetan, ez?
Hori islatzen zen diario asko idatzi zituen zutabetan ere. Hirurogeita amairutik aurrera hasi zen diario askon idazten, hirurogeita hamazazpira arte, laurogeita bederatzi urteak bete arte.
Bai, eta asko idatzi zu. Ba, beitu nik, liburua bukatuta neukan, eta agertu ziren artikulo guzti hauek, ikaragarri izan zen, bai. Eta oso artikulu politak dira. Ze ikusten duzutene bat oso erosoa. Idazten du nahi duena, bere lekua aurkitu balitz bezala, ez. Eta hori, ba, hori testuan ere agertzen da, bai, emakumeak, nik uste dut, emakumeek hori egiten dute, egiten du hobeto. Eta da, hitz egitea bere, adibidez, zein baldintzetan idazten dugun, ez? Berak asko aipatzen du, ba, gaur ez nago oso ondo, pixka gaxo egon naiz, edo olako aipamenak, ez? Bere, ba, kondiziota, aipatu ditu, ez? Bere kondizioak edo baldintzak.
Bai, baina beti oso beretik, eta irurogeita hamarreko hamarkadak, eta laurogeikoa oso urte biziak izan ziren, bai. Euskal Herrian oso gogorrak, eta berak ez du aipatu ere egiten inguruko gertakizunik zentzu horretan.
Oso zaila izan da, bai, aurkitzea ezer, bai, honen inguruan. Bai, eta hori ja zerbait esan nahi du. Horrek zerbait esan nahi du, ez? Segurazko. Ez esatea.
Hala erabakita ez zuela ezer esaten, alegia, ez enterate etzelako.
Bai. Ba, ez, hombre. Ezinezkoa zen hori, bai. Baino, bai. Bai, ez zuen ezer esan. Baino, bueno, ba, baino pixka bat liburuarekin nik uste dut pixka bat susmo batzuk atera ditzakegu, ez? Edo zerbait. Bai.
Azken urteetan ikusmena oso
bai,
galduta,
bai.
Zahartzaroaz, bizitzako azken urteez, eriotzaren aurrean daukan beldurraz, pixka bat gai horiei buruz idatzi omen zuen.
Bai. Oso berriro ere testu hunkigarriak ziren hauek. Eta gero kuriosoa da, ze testu batzuetan ez bere testuetan, baino beste batzuet testua, tan agertzen da nola nahi zuen, bera nahi zuen ez, momentu batetik aurrera pentsatu zuen 100 urte zeukala. Eta ideia politonekin.
Hasi zela hori kontatzen, ez?
Bai. Eta ber, 100 urte daukat edo, ez? Ezakit, era nahi zuen 100 urte betetzea. Ez zue, iritsi, ezen iritsi, baina bueno.
Oso gutxira.
Bai,
da. Behar badazira, ez da, gauza guztiak eren egun gertatu arren, ze urte ziren ulertzeko kontatu duzu zure liburuan, euskaltzain ohorezko izendatu zuten egunekoa.
Bai.
Eta nola kronika bildu zuen eta argitaratu Mikel Atxagak. Bai. Eta nola kronikan hitz bakar bat ere ezten agertzen,
bai.
Omendu zituzten hiru emakumeek esandako hitzez.
Bai.
Justu aipatzen dituzte omenaldi horretan gizonezkoek aurkezterakoan edo esandako hitzak eta emakumeenak bat ere ez. Hori bai, zehaztuta dator unkigarria izan zela, aho zabalik eta bihotz bera egon ginela, antzeuden guztiak. Baina ze esan zuten hitzik ere ez.
Bai, eta...
Horrela eskutatzen dira?
Artikulu hau, hauekin gelditu nintzen, nahiko harrituta baino, bai? Bai, kuriosoa da, baino nik uste dut beraiek emakume hauek ja ohituta zeuden. Holako gauzet. Ez ziren harritu. Baina, bueno, ni honekin bai justizia pizka bat egin nahi izan dut. Eta jarri ditut hitz guztiak liburuan. Ez bakarrik tenerenak. Ezik eta beste, ba, Julen Espeitearena eta beste, ez aitateratzen beste izena baino. Hiru emakumeak izan omendu zituzten. Bai. Eta bere hitz guztiakan nire liburuan daude.
Madeleine Jauregi Berri.
Hori da. Eskerrik asko.
Elitzateko segokia izango, zalean ustea, behin zerrenda egiten hasita.
Bai.
Zira, ikasi duzu idazle jaioari beste betaurreko batzuz begiratzen?
Bai. Oso, niretzat izan da oso ariketa, bai, euskuntzaren, hizkuntzaren aldetik, dudarik gabe, zaila, baino baitare historialari bezala. Ze intimidade bat sortzen duzu beste batekin eta historialaria naiz berez objektibitatea mantendu behar dut. baino azkenean bere alde jartzen zara pixka bat eta baino bueno eta baita ere empatizatu asko empatizatu dut eta ba, ikus, zuke irakurri duzu, edo hitz egin duzu, ez? Pixka bat, azken kapitulo atalari buruz. Han nire historialariaren maskara kendu dut, eta zer izan da niretzat Tene Mujika ezagutzea kontatzen dut, ez?
Eta zuke itxaropena daukazu, lan honi esker, irakurleak ere hori egingote duen?
Itxaropena, bai. Hori, ba, esan dudana, ez? Ez bakarrik Tene gatik. Tene oso figura nire ustez garrantzitsua da. Baino beste modu batean ikusteko emakume guzti hauek, ez? Gerra aurrekoak.
Ze galdetuko zenioke?
Teneri?
Bai.
Ostras, ze galdera ona. Gauza asko, egia san. Ze izan zen berarentzat gerra galtzea. Bai. Adibidez. Ze bai. Hori.
Bueno, erantzuna airean geratuko da.
Bai.
Ez daukagu beste remediorik.
Hori da. Bai.
Zira Crespo, basko estimatzen dizugu.
Ba.
Liburu egin izana eta erakustera etorri izana.
Ba, mila esker oso interesgarriak izan dira galderak benetan.
Tenen
arretaz irakurri duzuena, baritzen da, eskerrik asko.
Udazkeneko argitan, Debako Udalak argiteratuta. Tene Mujika udazkeneko argitan, Zira Crespo idatzia. Tene Mujikari buruzko erakusketako argazkiak Belen Ibarrolaren diseinuz liburuan jasoak. Tene Mujika emakumea, Pizkundetik ahanzturara, 21. mendetik ateratako post argazkiak, Nekane Goikoetxearena. Hiru liburu, hiru lan aldi beretsuan argitaratuak, hementxe, mahai gainean, Tene Mujikaz jakin nahi duen irakurlearen bila. Zu baldin bazara, idatzi 688-666-000 WhatsApp zenbakira, zergatik, eskuratu nahiko zenituzkeen kontatuz. Guk bitartean kontatuko dizugu, Nekane Goikoetxearen liburuak, zergatik aipatzen dituen izenburu azpikoan, postargazkiak, bueno guk ez, Nekane Goikoetxeak berak kontatu zuen atzo, bai pasan.
Niretzat hau izan da, bai itsasoan izarra bezala, ezta? Bizkat gidatu nauen kontzeptu bat, lapurtu diot artista katalan bati, argazkilari bati, Joan Fontcuberta da bere izena, eta berak argazkigintzaren soziologia egin du. Eta aipatzen du argazkigintza teknologia bezala beti izan dela egiaren erregimenean edo egi erregimen ezberdinetan erabili dan teknologia egia edo realitate hori ba erakusteko, ez? Ordan berak proposatzen du posta argazkia erabiltzea gaur egun, bain zuzen jolasteko egi erregimen hoiek konfrontatzera gatazkatxu bihurtzera, eta bere obra artistikoan ere argazkigintzan oinarritzen den obra horretan, ba jolasten du ikuslearekin, ez? Jolasten du etengabe, trampak jartzen ikusleari, eta egia dirudiena ez dala erakusten, eta baino nolabait ikusle aktibo bat eta bere erakusketetako trampak jartzen ditu. Hori da gustatu zaidan ideia. Eta horrelako lan bati aurre egiterakoan ere niretzat importantea zen jolasaren ideia. Ez nun egin nahi, ez dakit, oikoak diran liburu ez dakit, enuntziatibo eta formal bat, baizik eta gehiago nere buruari ere aukera eman, ba, jolasteko gauza batzuk kontroversiak sortzeko eta emakume hauetaz hizketan, ba, segurazki beraien inguruan dagoen irakurketa hori ere zalantzan jartzeko. O, bai genero ikuspegitik eta baita euskaltasun ikuspegitik ere.
Tene Mujikari buruzko hiru liburu mahai gainean. Irakurle egokiaren bila 688-666-000 da gure WhatsApp zenbakian. Hor eskatzen dezakete hirualeko oparia. Eta guk irakurle egokiari bidaliko diogu. Arratsean Euskadi Irratian. Thank you.